București Mari Uniri.
București Mari Uniri.
A fost odată ca nicio altă dată.
Iată, pornim din nou într-o călătorie a istoriei noastre de acum 100 de ani, a celor care au făurit Marea Unire și fără Brătianu nu se poate vorbi de Marea Unire. Și totuși, București, atât de generoși cu flori, faună, macarale, steluțe, n-a avut răgazul să-i dea unei străzi numele Marelui Înaintaș. Nu-i așa, domnule Dorin Matei?
Da, dar trebuie să lămurim un pic lucrurile, pentru că există totuși un bulevard
Brătianu. Un bulevard Brătianu.
Există un bulevard Brătianu, numai că e tatăl lui Ionice Brătianu, cel care a făcut unirea din 1918. Este bulevardul Ionice Brătianu, care a fost prim-ministru al României în perioada războiului de independență. Și probabil că de aici și confuzia. Și dacă îmi permiteți, aș mai lămuri puțin de ce nu are Ionice Brătianu stradă. Atunci când s-a tăiat bulevardul Brătianu, după 1936, suveran era Carol al II-lea. Cunoscând relațiile dintre Carol al II-lea și Brătianu, Ionice Brătianu.
Ionice Brătianu,
așa,
da.
E limpede de ce nu s-a dat nume. Da, pentru că nu puteai să n-ai un stradă Brătianu în București, au dat numele tatălui.
Înaintașului său.
Și așa a rămas Ionice Brătianu fără stradă și iată că a rămas până astăzi.
În câteva cuvinte să facem un crochiu al acțiunilor înaintașului Brătianu care au dus la Marea Unire.
Grea sarcină în câteva cuvinte să spui despre ce a făcut Brătianu. În fond, el e sufletul intrării României în război, a participării României la primul război mondial și a realizării Unirii. A fost un personaj care a dominat epoca, de aici probabil și multe resentimente și printre contemporani, dar și printre cei care i-au analizat activitatea. A fost un om care a negociat la sânge condițiile intrării României în război. Din 1914 până în 1916 s-au purtat aceste negocieri și n-a cedat decât atunci când n-a mai avut încotro, când aliații au pus în vedere că dacă nici acum nu intră în război, nu mai poate spera România să-și îndeplinească idealul național. A trecut peste perioada aceea dificilă, 1916-1917, când a trebuit să se retragă armata, guvernul, suveranii, parlamentul la Iași. Nu a fost ușor, contemporanii spun că câteva săptămâni, probabil că nu recunoștea, era copleșit mai ales după înfrângerea de la Turtucaia, dar a știut să țină cârma țării bine. Este cel care alături de Iorga l-a sfătuit pe Ferdinand să dea acel decret prin care li se promitea țăranilor pământ și vot universal. Am discutat atunci când am vorbit despre regele Ferdinand cum asemenea măsura a îndepărtat pericolul bolșevizării armatei române. Și este cel care a organizat tot procesul ăsta. Și chiar că atunci când n-a fost prim-ministru, toată lumea se consulta cu el. Am văzut că Ion Niculeț, după ce a făcut acel tur al miniștrilor puterilor Antantei, s-a dus și s-a consultat cu Brătianu și pe urmă cu Marghiloman. Marghiloman se consulta cu Brătianu. Erau alți oameni politici pe vremea aceea, adică interesul țării era undeva mai sus decât certurile personale. Brătianu e cel care a avut, se pare, ideea celor credenționale, care au transformat adunarea de la Alba Iulia într-un soi de adunare plebiscitară. Tot timpul, și nu pot decât să regret ca istoric, că nu reușim noi, istoricii, să prezentăm publicului larg mai bine toată această țesătură, toată această legătură între acești oameni politici care s-au coordonat și care au pregătit temelia pe care s-a realizat unirea din 1918. Maniu ținea legătura cu Brătianu. Închipiți-vă că Maniu era la Viena, Brătianu era la Iași, totuși reușeau să comunice.
Când... Și în timpurile acelea.
Și în timpurile acelea. Dacă îmi permiteți, v-aș povesti un episod care e lămuritor și care pe mine mă face să mă întreb cum pot unii istorici, ce izvoare au citit unii istorici, să spună că 1918 a fost așa un pamplezir, o chestie făcută de niște intelectuali și populația României habar n-avea ce s-a întâmplat și nici nu era interesată. În pregătirea adunării de la Alba Iulia, Brătianu comunica cu Maniu, care era la Viena, comunica cu cei care erau în Transilvania. O făceau pe diverse căi. Una dintre ele era folosirea unui aeroplan. Gândiți-vă că suntem în 1918, gândiți-vă că e decembrie 1918, o iarnă extrem de grea, și un avion decolează de undeva de lângă Bacău, trece munții și aterizează la Blaj. E un avion, cum arătau avionul pe atunci, adică ți era și frică să te urci în ele. Ca să facă față gerului la trecerea peste munți, pilotul și curierul care s-a urcat în avion, e vorba de locotenentul Niculescu și capitanul Precup.
Într-o adevărată aventură.
Sigur, și-au riscat viața. Au trebuit să dea cu parafină pe față, să nu le crape pielea. Carlinga era deschisă. Zbor avionul ăsta de vreo 3 ore a făcut cursă între Bacău și Blaj, aterizează la Blaj și românii care erau pe malul cealaltă al Târnavei trec prin apa înghețată a Târnavei, se repet la avion să sărute cocarda, tricolorul românesc de pe avion.
Extraordinar.
Deci, cred că totuși românii știau ce se întâmplă atunci și și-au dorit unirea asta. Care era cerința celor din Ardeal? Trimiteți armata aici să ne apere. Și Brătianu a spus nu. Trupele române s-au oprit undeva în zona Borsec, pentru că deja armata română fusese prezentă la Chișinău în martie, fusese prezentă la Cernăuți și el a spus nu e cazul ca armata română să fie prezentă acolo. Trebuie ca hotărârea care se ia la Alba Iulia să fie luată de români, fără niciun fel de amestec din afară, în așa fel încât să nu poată fi vreodată contestată. Apoi trebuie vorbit despre rolul lui Brătianu la conferința de pace.
De pace.
Iar și-a dovedit un negociator extraordinar acolo. Iar în momentul în care și-a dat seama că nu mai are marjă de manevră, a plecat, trântind ușa, certându-se cu Clemenceau, și-a dat demisia și a venit un guvern nou și noi reprezentanți care au continuat negocierile. Dar în tot timpul ăsta el a continuat să fie implicat și a continuat să facă tot ce era de făcut pentru ca unirea să realizeze.
București, Mari Uniri.
București, Mari Uniri.
Un proiect susținut de Primăria Capitalei prin administrația monumentelor și patrimoniului turistic.